Hej kära lytter av konspirationspodden. Du hører nå på miniserien UFO-mysterier med Freddy Kalas. For Freddy, han en man som ikke bare musiker, han altså årelang UFO-entusiast og kan utrolig mye om dette temaet. Og i denne serien så skal vi se på hvordan UFO-fenomenet har gått fra å være latterliggjort til å bli gjenstand for seriøs journalistikk, politiske høringer og offentlig debatt på høyeste nivå i USA. Og nå sist, en tidligere president som sier at aliens, ja de ekte. Så da var det rett og slett bare en ting å gjøre. Vi måtte på tur. Jeg pakket de små mikrofonene jeg kjøpte på Elkjøp Glassmagasinet, gikk inn i rollen som semiprofessionell tekniker uten kunnskap, og hoppet på første og beste tog til Drammen. Der ventet Bjørn Henning på et hotellrom. Og ja, det var hotellets største rom, der Bjørn Henning vi snakker om. Han tar da selvfølgelig det største rommet på hotellet, vanlig dobbeltrom på meg. For selvfølgelig så må en miniserie som tar for seg hemmelige ting bli spilt inn på et hotellrom i Drammen. Så da satt vi der, to podkastere og en av Norges desidert største artister, klare til å stupe ned i UFO-historiens enorme basseng. For dette, ja det skulle vise seg å bli langt mer spennende enn det jeg hadde sett for meg. Så, kjære lytter, her har du UFO-mysterier med Freddy Kalas.
Dette grunnkurs.
Grunnkurs.
Ja, vei til førekortet.
Ja, vei til UFO-kortet.
Ja.
Det min religion, rett og slett.
Ja. Jeg googler UFO sikkert i snitt, kanskje 50 ganger i uke.
Hjertelig velkommen til Konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Slåsanes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik.
Hallo.
Og hallo.
Og hallo, det to Fredriker.
Ja.
Her nå, dette jo en spesialserie, spesial miniserie, podcastserie vi i Konspirasjonspodden gjør, som da omhandler dette UFO-disclosure-fenomenet. Eller, fenomenet det ikke. UFO-fenomenet disclosure, som rett og slett bare betyr at de gangene man har forsøkt å belyse tema og sier at det noe der, UFO noe ekte, med en rekke vittner og sånn, som gjort i forskjellige omganger. I senere tid så har det blitt kjent via artiklet i New York Times, som også var i Dagbladet, VG og Aftenposten og Nettavisen og sånne ting, og så har det vært høringer foran kongressen, og alt dette her har skjedd i nyere tid, men vi tenkte at nå skal vi heller ta dere med fra starten, så dere får en oversikt over hvor mye det faktisk har vært. Og i den forbindelse så synes vi det hadde vært rett og slett på sin plass at vi også har med oss deg, Fredrik Alas.
Ja.
Ja, det veldig hyggelig. Du har vært på tur med oss før.
Det har jeg.
Ja.
Ja, for kan du, det mange som har lurt på om du faktisk var med oss på tur, eller om vi bare sa at du var med på tur, for beklageligvis så hører man ikke så mye av deg i den dokumentaren, men Nei. Kan du bekrefte at du har vært med oss på tur?
Jeg kan bekrefte at vi har vært på tur sammen,
ja.
Det har gjort det. Og at vi har overnattet på MC-klubb.
Ja, det har vi også gjort.
Ja.
Og har varme av pølser i mikroen, jeg gjorde det.
Ja.
På kvelden,
ja. Ja, og fordi vi tenkte, kan du gå igjennom, altså en av grunnene til at vi gjør dette her, for at det gøy å kunne møtes og bare snakke om det fenomenet her, og nørde litt på det, for vi jo såpass interessert i det, men jeg tenkte at kan vi ikke da bare starte med interessen for det? Og det jo to Fredriker her, så det litt vanskelig, og jeg skal jo peke så godt jeg kan, så at dere skjønner hvem av dere snakker til.
Ja.
Men hvis vi starter med deg nå, Fredrik Slåsanes.
Ja.
Ja, kan ikke ta oss liksom kort gjennom din interesse for fenomenet og historisk der?
Ja, hvis man har hørt litt på konspirasjonspodden, så vet man kanskje at jeg i en årrekke synes dette har vært fullstendig interessant. Jeg jo ikke noe glad i verdensrommet, det jeg fortsatt ikke. Det ulogisk for meg. Men jeg jo glad i det håndfaste. Og det faktum at amerikanske myndigheter spesielt, hvor mye penger man har brukt på å etterforske dette her, og fortsatt holdt det skjult, da synes jeg det veldig, veldig spennende.
Mm.
Så det jo, jeg synes det mer interessant nå enn jeg gjorde for 9 år siden da vi startet den podcasten her.
Ja, og jeg kan si at jeg har jo alltid vært veldig interessert av verdensrommet, og også verdensrommet, men og også UFO-er, men alt som der ute, og jeg synes at det har vært superspennende, og så har vi jo da gjennom årene hatt noen episoder per sesong som gjerne har vært UFO-basert eller uforklarlig på den måten der. Og er jo veldig glad hver gang man får muligheten til å fordype seg i noe, eller få en ny historie, eller se en ny dokumentar, eller når vi ble invitert til Ørlandet, altså som vi ble sist, til Djupsjøen der og dykket der, så synes vi det var helt fabelaktig. Nei, så jeg har alltid vært interessert, og kunne nok hatt hele sesonger av konspirasjonsbåten som kun var UFO.
Ja.
Så dette er jo litt det denne miniserien her er, for nå blir det jo veldig mange episoder på rappen.
Ja, det er viktig å påpeke at denne serien vi lager her nå, kunne jo for så vidt vært 15 episoder. Men vi vil jo her presentere et lite et introkurs. Dette er grunnkurs.
Grunnkurs.
Ja, vei til førekortet.
Ja, vei til UFO-kortet ja, er det.
Det skulle vært. Ja.
Hva med deg?
Nei, jeg startet i 2011, så begynte jeg å bli interessert.
2011?
Da tror jeg så en eller annen dokumentar på YouTube. Så jeg, jøss, finnes det beviser på dette her, tenkte jeg. Så har jeg vært helt frelst siden. Det min religion, rett og slett.
Ja.
Jeg googler UFO sikkert i snitt kanskje 50 ganger i uka.
50 ganger i uka?
Ja,
det er mer enn meg.
Skriver UFO, trykker jeg på nyheter, for jeg vil se liksom nyhetssaker om UFO i Norge og sånne ting. Det er spennende. Jeg melder meg på sånne plusssaker på sånne aviser oppe i Rogaland, eller hvor faen der. og liksom blir medlem av dette her, og så avslutter jeg abonnementet etterpå, fordi jeg skal lese saken, så jeg bruker mye ressurser og tid på det, altså.
Ja, så du er oppriktig interessert.
Jeg veldig interessert.
I fenomenet.
Helt interessert, ja.
Og det er mange som deg og oss.
Ja.
Og det er mange som deg også, Fredrik Sjåtanes, som er skeptiske og som trenger noe håndfast og ikke leker så veldig mye med hva det kan bety. Men jeg tenker at for at folk skal peiles inn på hva vi skal snakke om i denne miniserien her, så kan vi snakke om det som kalles da disclosure. Vi har jo ikke sånt kjempegodt norsk ord for det.
Vi har prøvd å finne et norsk ord for det, ja. Men enkelte ganger så fungerer det engelske ordet rett og slett bare bedre enn det norske.
Ja.
Så ordet avsløring er litt kjedelig.
Ja,
vi bruker det amerikanske eller engelske.
Ja, fordi det vi skal snakke om er de gangene og forsøkene det gjort fra sivile, men også eventuelt da, altså tidligere militære og sånne ting, som har lagt fram foran pressen, men også senere kongressen, sine opplevelser og sin dokumentasjon og sine bevis på denne aktiviteten og UFO-aktiviteten det snakker om. Og så vet vi at UFO-fenomenet, altså nå kalles det UAP, og det er rett og slett for at de måtte rett og slett rebrande, altså de måtte rett og slett bytte ord fordi det UFO var så belastet, og folk har fått så mye negative tilbakemeldinger på det,
ja.
At det, nå prøver de å gjøre det på en annen måte, eller kalle det noe annet, for å liksom ta vekk litt av de tingene rundt, og stadigvæk så dykker det nye begreper opp, men nå skal vi starte med det som vi kan kalle det første ekte store forsøket på å sette i gang en debatt om at myndigheten da, spesielt i USA, men også andre land, må åpne opp og si sannheten om hva de vet om dette UFO-fenomenet. Og vi skal da til USA, vi skal til 2001, og vi skal da til en presseevent som blir holdt i regi av Dr. Stephen Greer, som vi har vært inne på flere ganger i konspirasjonspodden. Han har da samlet en rekke vitner, og fordelene med hans måte å jobbe på er at alle disse vitnene som forteller sine korte historier, de er jo en del av denne lange pressekonferansen, men pressen der får også utdelt veldig mye dokumentasjon som beviser at alle disse jobbet der de sa de jobbet, alle de har gått der de sier de har gått. Enkelte har med seg bevis fra radar og sånn, dette blir også levert til pressen. Så det er fryktelig mye dokumentasjon rundt det, så det er ikke bare disse få vitnene, eller få, de er vel 14-15 stykker, som kommer opp og forteller sine historier. Det finnes også dokumentasjon som følger dem da, som bevis. Så vi tenkte at vi starter rett og slett der, med å ta for oss hva en del av de vitnene på denne pressekonferansen sier.
Ja.
Og så er det en ting som har vært å merke seg. Dette her er 2001. Det er 10. september 2001. Det er dagen før
11. september 2001.
Ja, før terroristangrepet.
Ja.
Som kan forklare, for det var veldig stort nytt den 10. september, men forsvant jo helt etter 12 timer. Da var den historien plutselig uinteressant. Mm. Det kan man jo skjønne litt med tanke på hva som skjedde. Så det har gjort at en del har glemt det, men det finnes på YouTube. Du kan se hele pressekonferansen der fra Press Club i Washington D.C., men vi skal starte, og da tenkte jeg at jeg skal starte med en av vittnene, nemlig Colonel Dwin Arnesen.
Er det norske aner?
Han har nok noen norske aner bak i der.
Ja,
Arnesen,
riktig.
Altså,
Arnesen,
ja. Ja, og det er jo ikke noe typisk svensk, selv om det er sånn, de går gjerne for sånn når de blir litt amerikanere.
Ja, vi har jo denne norske forfatteren Bjarte Arnesen,
ja.
Som har skrevet bøker.
Det er broren hans.
Ja,
ja det er ikke det. Men det er, altså han, dette her er jo en voksen mann da, i 2001, for han er jo født i 1937. Men det han forteller er at han legger fram sin historie i luftforsvaret i USA, og sier det at i 1962 så ble han plassert på Ramstein AFB, som den militære flyplassen i Tyskland, for der hadde amerikanerne en base. Og fikk jo da levert en klassifisert melding der det sto at en UFO hadde krasjet utenfor Spitsbergen i Norge, altså det er Svalbard, og at et forskerteam var på vei for å undersøke og hente materialet og dra det tilbake. Dette var hans første, og da var han ikke gamle gutten, han hadde vært på basen i noen uker, og fortalte at det var hans første møte med det. Og 5 år etterpå så er han da på Malmstrom Air Force Base i Montana, så det er 1967 da. Og da så han en melding om en stor metallisk sirkel av en UFO som ble observert nær missilsiloene, og at missilene som var inne i disse siloene, de gikk offline. Dette er en ting som går igjen. Dette har man også sett på dokumentasjon som har kommet ut fra gamle Sovjet, og da over missilsiloer i Ukraina og sånne ting, der hvor ting går offline etter å ha observert en UFO i nærheten. Så han presiserer da at det er selvfølgelig fullstendig panikk i det man ikke har kontroll på missilene som kan rett og slett starte 3. verdenskrig, og kanskje til og med ødelegge jorda. Altså, dette er jo atommissiler, alt sammen. Dette var jo i forbindelse med rundt kald krig, og det var jo atomvåpen på begge sider som var relativt nytt og farlig. Og det at man plutselig ikke har kontroll på det, gjorde at han så at dette her var noe som de tok på blodig alvor. Og hans holdning er jo da at hvis vi er den eneste intelligente livsformen i universet, så har Gud dårlig dømmekraft. Så han mener jo da helt tydelig at det er andre på ferde. Så han er på det at dette var fra et annet sted enn jorda. Dette var ikke eventuelt Kina, eller Sovjet, eller noe annet sånt. Han mener det kommer fra et annet sted. Tar du neste, Fredrik Sjåtanes?
Ja, her er det veldig viktig å påpeke at vi skal ikke gå innom alle vittnene. Vi har valgt et lite utvalg, og da har jeg lyst til å ta for meg en mann som langt på vei bekrefter det du snakker om. Og det er Robert Salas, som er tidligere offiser i US Air Force. Og han har blant annet tjenestegjort som missilvåpenkontrollør og kontrollør for interkontinentale raketter på 1960- og 1970-tallet, så han kan sin rakett, han her.
Ja, kan raketter, han.
Ja. Men i 1967 så var han også utplassert ved Malmstrom i Montana. Og da sitter han på jobb under bakken i et sånn underjordisk rakettbunker, og sitter der og følger med på at ikke missilene plutselig skal fyre av gårde, da. Og så ringer de over bakken og sier, du, vi har, det er nå et rødt lys over et glødende objekt over inngangen til militærbasen. Dette er veldig rart. Ser dere det der nede? Og da, like etter, så går jo disse Minuteman-10-missilene, de går offline. Helt ute av stand til å avfyres. De lammes totalt, og etter en liten stund forsvinner det røde lyset, og så må crew bruke en dag da, på å få hele systemet opp og gå igjen.
Mm.
Og Salas mener selv at han har blitt hindret I å stå frem med historien tidligere gjennom måtte skrive på noen taushetserklæringer eller generelt press da, for å aldri direkte ikke direkte trusler sånn, hvis du snakker så dreper vi det men det jo ikke et press så sterkt som gruppepresset som Robert Salas helt sikkert tenkte og han mener jo da at det her ble på ingen måte deaktivert på grund av teknisk feil. Det var yttre påvirkning.
Ja.
Og han mener jo da at det var et budskap, et slags varsling. Han mener også at det fra det yttre rom, om at sånn, dere må atomvåpengreiene dere driver og lefler med. Det må dere slutte med. Det en sånn advarsel til oss menneskene. Så Robert Salas bekrefter jo det denne personen du, norsk etter det, kanskje, personen du nevnte der, Bjørn Henning. Og da kan en annen Fredrik ta neste, kanskje da?
Ja, en av vittnene som var der var Dr. Carol Rosin. Hun fortalte i denne høringen i 2001 at hun på 70-tallet jobbet tett med rakettpioneren Werner von Braun, som en sentral skikkelse i USAs romprogram. Og ifølge Rosin advarte von Braun henne mot en langsiktig plan for å skape frykt i befolkningen, for å rettferdiggjøre militær opprustning, spesielt våpen i verdensrommet. Og han skal ha beskrevet en bestemt rekkefølge av fiender da, som ville bli brukt for å bygge opp denne frykten. Og det var da russerne under den kalde krigen, terrorister blant annet, og så såkalte problemnasjoner eller tredje verdensland, asteroider, som ble presentert som en naturtrussel som krevde romforsvar, og til slutt en påstått utenomjordisk trussel.
Mm. Hmm.
Så det spennende.
Det vel...
Han Rosin sa at von Braun kalte dette den siste kortet, The Last Card, det var denne romme alien-trusselen.
Mm.
Og den ville være falsk, og brukt for å da samle verden i frykt for å støtte, for å få støtte til et globalt romvåpensystem.
Ja, derfor det jo blitt diskutert dette her med å ha atomvåpen i satellitter det skyter opp og så videre, sånn ha det klart, og det har jo vært en sånn greie som Sovjet visst nok skal ha prøvd også, og få sånn at de har muligheten til å nå USA når de måtte føle for det.
Mm. Men hadde det ikke, hvis man skal la tankene fly litt, veldig kort da, hadde det ikke vært kanskje det vi trenger? En yttre fiende. Hadde det ikke vært litt deilig jo. At vi bare sa, ok, men nå slutter vi å krige der, og så alle enige om at ok, vi må samarbeide, ellers så tar de oss.
Mm.
Ja.
Ja, men det er jo det man snakker om, at det kanskje den perfekte måten å samle noen på. Ja. Det mener jeg vel også at...
Det kanskje den eneste måten også.
Det var vel det Nixon sa i sin tale til FN, når han var president også, at han sier at han forundres over tanken om at hvor fort... Vi ville samlet oss hvis vi hadde hatt en yttre fiende som kom fra et annet sted. Og det nok sant. Det tror jeg nok noe i, men så jo det at visse vil jo kanskje si sånn, skal vi kanskje bare anta at det ikke fiender til å starte der?
Ja.
For det jo det som en del hevder også, at her det ikke snakk om et fiendebilde, fordi hvis det eksisterer, så kunne de tatt oss av dagen for lenge siden.
Ja, hvis de kan komme seg hit.
Hvis de kan komme seg hit og bare skru av atomvåpene våre helt uten... Og de bryter lydmuren når det måtte passe dem, liksom, så er det helt tydelig at de er så langt foran oss at det ikke noe vanskelig for dem å bare utslette alt. Men det har de valgt å ikke gjøre. Så, ja, nei, men...
Men det er gjerne den frykten de spiller på, da. Altså myndighetene, de vil jo det at det skal være en yttre fiende der i Gåstein.
Mm.
Og det selvfølgelig en helt reelt om det hadde vært det, men de kunne jo knertes for lenge siden.
Ja.
Det har vi da ikke gjort.
Jeg mener jo det er det sterkeste argumentet, og hvis du vil, det jo en filosof, Robert Hansen, med det han heter, det ligger et flott intervju med han når han på Lex Fridman, som har en sånn teori om grabby aliens, som forklarer litt, rett og slett, en måte man kan befolke, kanskje med andre enn mennesker da, i hele verdensrommet, og rett og slett hva det kan tyde på at man ser disse fenomenene støtt og stadig. Og dette jo det han snakker om, at han mener jo der at her det utenomjordisk liv som viser oss at de så overleggende, sånn at vi ikke prøver på noe. At de viser at de overleggende og sier sånn, se, vi helt overleggende, men vi velger jo ikke gjøre det.
Ja, ja. Mm.
Så ikke tenk at vi kommer med dårlige intensjoner, liksom, for vi kunne. Som jeg føler det superviktig sagt.
Så må din Robert Hansen da ikke forveksle som serienmorderen Robert Hansen
ja.
Som slapp folk fri i skogen og jakta på dem armbrøst, det en annen Robert Hansen.
Det er en annen ja. Robert Hansen. Men jeg mener at hvis du søker på Hansen og Lex Fridman, så finner du et nydelig time der som jeg synes utrolig fascinerende. Og hvis du opptatt av verdensrommet generelt sett, bare, og ikke om du tror på UFO-er, men bare hvordan det kan arte seg ute, så synes jeg det et fint sted å starte. Nå skal jeg tilbake til en av disse vittnene fra den pressekonferansen med Dr. Stephen Greer i 2001 der. Der skal vi til Michael Smith, som var radaroperatør og lufttrafikkontrollør i det amerikanske forsvaret. Han var det både i Oregon og i Michigan. Og han oppdaget ved flere anledninger at både han og hans kolleger de så ukjente objekter visuelt på radar, både i Oregon og i Michigan. Og han registrerte dem alltid med ekstraordinære hastigheter som ikke samsvarte med noe kjent fly eller radarrekker. Og dette ble bekreftet ved at han hadde flere, det kunne jo være en radarstasjon her som han satt på, og så kunne det være en annen radarstasjon som var mye høyere oppe. Det kunne vært noen som var på militær, noen som var på sivilt, noen som var på begge, men det ble alltid bekreftet av alle operatørene at de hadde sett det, at de hadde dokumentasjon på det, da i at den radaren skrev ut dokumentasjonen underveis. Men så det spesielt en episode han har snakket en del om, fordi rutinen deres var, så de noe på radar, så skulle de si fra til NORAD. Og da skulle NORAD gjøre bestemmelsen for hva skulle gjøres.
Hvis jeg nå sitter på T-banen og lurer på hva NORAD er, hva er NORAD?
Er det ikke North American? Du sitter jo med PC-en, og jeg sitter med telefonen. Ja. Nå skal vi finne ut hva NORAD er.
Det et forvaltnings- og fagorgan for utviklingssamarbeid i Norge, da.
Ja, men i USA er det North American Aerospace Defense Command.
Ja, det to vitt forskjellige ting.
Ja. Så det vitt forskjellige ting, så de skulle si fra til dem som var øverste sjefer på lufttrafikken, og spesielt over militære mål og militære radiostasjoner. Så man sa fra til dem, og så sa de sånn, ikke gjør noe, ikke skriv rapport, ikke nevn det. Det var greiene. Men han kunne også da få telefoner fra NORAD, der de sa at nå kommer det to UFO-er opp på østkysten, bare la de være. Og så bare for å gi infoen, de kommer i tilfelle man hadde annen trafikk på veien. Men ikke dokumentere noe, ikke gjør noe. Men det var en gang så blir han ringt opp, for dette her jo radiostasjoner der man har jo muligheten å ringe flytårnet for å høre om trafikk, eller sånn som politiet gjør her, denne sammenhengen her, så det tre politibiler som jakter etter en UFO opp Riksvei I-75, eller Interstate 75. De ringer han og sier sånn, du, vi jakter en UFO langs denne veien her, har dere den på radar? Og han har ikke noe, så han må justere om radaren sin til å gå lavere og sånn, og finner da umiddelbart at her det en UFO på radaren. Så han legger på med politiet og sier at han skal komme tilbake og ringe tilbake. Ringer NORAD. NORAD sier, ok, du har en UFO der, da må vi rett og slett omdirigere to bombefly vi har på vei. For de har jo da to B-52 bombefly som skal inn for landing ved hans luftbase, og gir dem beskjed om å lande et annet sted. Og så ringer de tilbake til han og sier sånn, da de bombeflyene på vei et annet sted, bare hold den under oppsikt men hold kjeft om det. Så resten av kvelden så blir han oppringt av lokalbefolkning, av politi, av brandmenn, av det meste, av pressen, der de sier sånn at det et objekt her, har det på radar? Og han sier at vår standardrespons da det ingenting på radar. Det er ikke noe på radar. Og det har vært standardresponsen til NORAD og til disse radarkontrollørene siden 60-tallet. Uansett hva de finner på radaren, så sier de det ingenting på radaren. Mm. Og det skal man også huske på de gangene man har observert ting, der man sier sånn, ja, men det kom ikke noe på radar, det kan ikke ha vært noe. Sånn, nei, men de ville jo aldri sagt at det var noe på radar. Så da skal det godt gjøres. Da det jo han... Er Joe Callahan, det heter, som også vittner her som nummer en i denne der, han har vi gjort en sak på selv. Han ble jo sittende med disse tapene selv, og nektet å overgi dem. Han hadde egne kopier og sånn, og han fikk også beskjed om å si at det ikke noe. Sånn. Så dette er nok et vittne da, som jo har da jobbet med det, og sitter på dokumentasjon om at han har jobbet der han har jobbet, og vært der han har vært. Tar du neste, Sjåstad?
Ja, da har jeg lyst til å ha et kvinnelig vittne. Jeg tenker at tiden inne for det.
Ja, for deg, ja. For det, Fredrik Alas hadde jo en kvinne for litt siden.
Ja, men ingenting bedre enn to kvinnelige vittner. De jo litt mer til å stole på, disse kvinnene.
Ja, det vil jeg si.
Ja, og da vil jeg nevne Donna Hare, som i sin tid var ansatt hos Philco Ford Aerospace, som en underleverandør til NASA.
Ja.
Og her jobbet hun angivelig da med bilde, eller ikke angivelig, hun jobbet med bildebehandling for dette firma som var en underleverandør til NASA, der hun skal ha blitt vist satellitt og flybilder der det var UFO-er på bildene. Og da mener Donna Hare at, men da var det protokoll, og alle var innforstått med at ja, hvis det det på satellittbilder eller flybilder, så redigerer vi de bort før det blir offentliggjort. Mm. Og da, dette skal hun da ha hørt at, blant annet fra ansatte ved Johnson Space Center, inkludert folk som hadde pratet med astronauter, at de skal ha sett UFO-er på månen, da, mener Donna Hare.
Mm.
Og
dette har vi også, vi har en episode om mannen som hacket NASA.
Det jo Gary McKinnon, ja, som denne alien-lignende mannen.
Han ser ut som en alien,
ja.
Ja.
Donna Hare mener at de som forsøkte å gå ut med dette her, da ble de truet med at sånn, ja, du kan velge å gå ut med dette, men da får du ingen pensjon.
Ja,
all din pensjonssparing ryker.
Det klassiker, den har skjedd før.
Ja. Og at andre skal ha blitt truet i taushet, og de vittne vi har nevnt, så Donna Hare den første som går ut og sier sånn at folk har blitt utsatt for fysisk vold.
Mm.
Ja. At folk har blitt slått i pæra og slått i huet og sånne ting. Og hun har sagt at ja, men jeg kan godt vittne for kongressen, Det gjør meg ingenting for dette her, og er en av vittnene som kommer frem da i 2001.
Spennende. Ja, et veldig spennende vittne er Clifford Stone. Han var tidligere sersjant i US Army, med bakgrunn fra etterretning og spesialoppdrag. Og han hevdet at han var tilknyttet hemmelige militære programmer som håndterte hendelser relatert til UFO-fenomener. I følge Stone så deltok han i såkalte crash recovery-operasjoner, der militæret hentet inn nedstyrtede ukjente luftfartøy. Han opplyste at disse operasjonene ikke bare omfattet teknologisk materiale, men også biologiske funn, inkludert både døde og enkelte ganger levende, ikke-menneskelige vesener. Han påstod at amerikanske myndigheter hadde registrert mellom 50 og 60 ulike typer arter av utenomjordiske entiteter. Det mye.
Det mye, og igjen så vil jeg tilbake til det vi snakket om innledningsvis, at disse vittnene som kommer fram foran, i denne pressekonferansen her, De har blitt tydelig vettet, som det kalles. Det vil si at alle har gått igjennom dokumentasjonen for å sjekke har de jobbet der de har jobbet?
Mm.
Har de hatt den graden de sier? Har de bodd der de hevder? Og finnes det dokumentasjon på jobben deres? Så finnes det vittner som kanskje kan ha lyst til å være anonyme, men som kan bekrefte at de har jobbet med det de har jobbet med.
Mm.
Og dette jo en av de første gangene i disclosure-fenomenet, at man begynner å snakke om biologisk materiale og sånn. Det skal vi tilbake til senere. Jeg tror kanskje det kommer helt ut i episode 3, ja, siste episode.
Ja.
Men det skal vi tilbake til da, men det super, super interessant da.
Mm.
Nå vil jeg til en som har, altså han har et klassisk spansk navn, men et klassisk amerikansk navn da, Enrique Colbeck.
Oj, det är ju
aldrig hört om.
Det är ju två vitt olika ting.
Ja.
Colbeck som med A eller?
Nej. Martin Colbeck.
Ja.
Så han flygleder, lufttrafikkontrollör vid Mexico City International Airport och jobbar där i en årrekke med massa kompetens. Han och det kan man också säga si, Mexico har varit mycket mer öppna på UFO-fenomenet än USA.
Ja.
Og har i mye større grad gått ut med både bilder og det ene og det andre fra militære fly også,
mm.
Og sagt sånn, vi aner ikke hva dette men det her. Men han sier det at det veldig, veldig viktig at man tar denne diskusjonen, og at man faktisk går igjennom og sier at fenomenet ekte. For sånn som han peker på, så det, du kunne se objektene, det var ikke alltid de var tilgjengelige på radar. Igjen, så vet vi ikke om radaroperatørene ville sagt det, men han har hatt flere ganger, så har han hatt opp til 15 objekter ved siden av flystripa på flyplassen sin, der man må stoppe all mulig trafikk til og fra.
15 objekter?
15 objekter.
Sporadisk eller på en gang?
På en gang. Ja. Og dette noe vi ser hvis du går på internett og googler stengte flyplasser i Kina for eksempel, som siste gangen jeg kommer på, så der har det vært stengt flere ganger på grunn av objekt som bare henger over flystripa.
Ja.
Og der man har fått veldig lite bilder ut, men der hvor kineserne var tidlig ute med å si det det er. Det et objekt over flystripa, vi vet ikke hva det
Det har skjedd i Norge.
Det har skjedd i Norge.
Det har det faktisk.
Og det hadde man også på Ørlandet nå for ikke så lenge siden. Det var vel i 2025 da. Da ble jo Ørlandet flystasjonen stengt ned.
Det var under dette droneepidemien.
Ja, men de gikk jo ut og sa helt tydelig, det ikke en drone.
Stemmer det.
Ja, og da sånn, ja. Ok, men hva det da?
Dette har ikke hørt noe.
Og det spørsmålet sånn, men det ingen som, i Norge som har gravd videre, det sånn, ja, det ikke en drone. Nei, men hva det da? Hvorfor det stengt?
Ja.
Så det jo superinteressant, men så det fullt mulig å finne masse informasjon om flyplasser som har stengt ned i både Mexico og Kina og andre steder på grunn av objekt som bare rett og slett over flystripa.
Ja.
Men i tillegg så snakker han om en episode i 1994 der et ukjent objekt treffer Air Mexico fly i nærheten av Mexico City. Og selv om det ikke ble registrert på radar dette objektet, så kom det masse visuelle rapporter av folk i nærheten, og det var også hans vendepunkt i saken, der han var sånn, men dette noe, dette ikke bare en luftspeiling, det ikke sumpgass, det ikke noe, her har truffet et fly, eller gjort skade på et fly som heldigvis klarer seg da. Men nå må han ta det på alvor, for dette handler om flysikkerhet, vi kan ikke sende fly ut og inn hvis det lysfenomener der, hvis det viser seg at det fysiske masser bak. Og dette skjer til stadighet. I Mexico så det flere som flere rapporter fra både flybesetning og piloter og det ene og det andre som har vært åpne på at de har sett det også i nyere tid, så sent som i 2008, så var det Aguascalientes-hendelsen. Det jo flere flybesetninger fra flere fly hadde sett et objekt i nærheten av flyrutter som beveget seg på en måte som ikke lot seg forklare med konversjonell luftfartsteknologi. Da. Så enda igjen, her det enda flere som jobber da spesifikt med radar og luftfart og sikkerhet som hevder at her det ting som må tas på blodig alvor. Så det de vittne vi tenkte at vi skulle ta fra 2001.
Ja, jeg har en til jeg.
Ja, kjøp på.
Som en knakende trivelig fyr.
Ja.
Det Don Phillips.
Don
Phillips. Ja, vi må innom Donneren Phillips, som har vært tilknyttet Lockheed Martin, og undergruppen til Lockheed Martin, som det vel ikke offisielt navn, men populært kalt Skunk Works.
Ja. Ja.
Denne skjulte delen av Lockheed Martin, som utviklet topphemmelig og revolusjonerende militærfly. Og han mener at han under sin tid her, og også i sin tid da han var i US Air Force og ved Las Vegas Air Force Base, at han har vært vitne til farkoster som beveger seg i enorme hastigheter, som gjør brå vendinger som vanlige fly ikke klarer. Og at dette har han sett utenfor denne basen i Las Vegas, men også på radar. Så mener Don at en del av teknologien utviklet i USA kan ha kommet fra studier av gjenstander som ble funnet ved dette Roswell-hendelsen, som vel var i 1947,
ja.
Om jeg ikke husker helt feil. Og Don følger opp med at USA har ikke bare sett, de har også tilgang til utenomjordiske farkoster. Og han har jo da også drevet med såkalt reverse engineering, som la oss si at du kjøper en Gameboy, så plukker du fra hverandre Gameboy for å skjønne hvordan denne satt sammen.
Ja.
Og så setter du den sammen igjen, eller lager du nytt, eller...
Ja.
Ja. Det motsatt, du plukker jo ting fra hverandre i stedet for å ta det sammen, da.
Ja. Men for å skjønne det, da.
Ja, så hvis du tar... Men reverse engineering kan jo bli engineering, etter å ha tatt det fra hverandre.
Ja, ja. Men du må reverse først.
Du må reverse først. På samme... Ja, det må man.
Ja.
Og han mener jo da at under sin tid i Skunk Works så skal han ha vært med på å signere kontrakter for hemmelighold av visse prosjekter som ble signert blant annet av NSA, NSC og CIA. Dette da var jo da spesielt forskning på antigravitasjon. Det måtte vi holde hemmelig. Og Don sier også at det finnes dokumenterte møter mellom utenomjordiske og amerikanske ledere fra 1950-tallet.
Ja, og det som interessant med Don der at han har jo jobbet med det han har jobbet med, og han kom inn i Lockheed Martin når de avsluttet arbeidet med den gamle U-2-bomberen,
ja.
Den svære vingen liksom. Og så, i det de skulle begynne å jobbe på SR-71, også kjent som Blackbird, dette spionflyet som går så utrolig fort. Men han sier jo tydelig at, men det var en forløper til SR-71 som var et mye mindre fly, som gikk ekstremt fort, men som var kun for en pilot, og han sa at det ble ferdigutviklet, det enda ikke offisielt at det har blitt utviklet, eller har vært i bruk, og han sier da at disse pilotene fikk beskjed om hvor de skulle i det de satt seg inn i flyet. Da fikk de beskjed om fly dit, og han hevder da at disse ble sendt opp som et svar på at det kom ting gjennom, altså rett og slett fra det kom noe fra utsiden gjennom atmosfæren og til jorda. Og SR-71, det Blackbird-flyet, det stod klart i 1964. Så det var vært før det. Så mellom Roswell og 64 så ble det utviklet et fly som enda er hemmeligholdt, som er veldig lite, som går ekstremt raskt, som kun ble laget for CIA.
CIA-fly?
Ja. Så og dette har jo litt om de kontraktene du snakker om, men det som er interessant i den disclosure-greiene også, at de har jo med seg også en advokat som forteller det at alle disse dokumentene, hvis det flere vittner der ute nå, det alle disse dokumentene du har signert på, alle de ulovlige, fordi prosjektene de holder på med, disse Black-prosjektene og sånn, de ulovlige. De kan ikke brukes. De kan ikke holdes mot deg på noen som helst måte. Så han der for å si det, så det slutten av pressekonferansen jo det, at han sier tydelig at det ikke en av de kontraktene som gyldige. Kom frem til oss med historien hvis du har den. Det var 2001 da.
Ja, det var noen av vittnene, hvis du vil ha navn på flere vittner. Så du klarer å finne det selv,
ja.
Men du kan også sende oss en melding, så kan vi lede deg i riktig retning. Men dette klarer du.
Dette klarer du. Det klarer folk. Så vi tenkte at dette var da første episode som handler om rett og slett Disclosure 2001. Så skal vi bevege oss litt mer til nyere tid I neste episode.
Mm-hmm.
Og ta for oss kanskje enda større nyheter og enda større navn og enda mer, mer bevis.
Ja.
Så neste episode, den kommer
om et par dager.
Et par dager.
Og hvis du hører den åpent, så kommer neste episode og neste episode. Det kommer kun på Podmy.
Ja, det gjør det.
Ja.
Så, men det kan være verdt å ta turen innom, altså, for dette her blir veldig, veldig spennende.
Det gjør det.
Men av hans navn bror Fredrik